Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da se Crna Gora prije 20 godina proglasila ekološkom državom.
Međutim, šta je to što smo mi tokom godina, ovih prethodnih 20 i više godina uradili, govori i gdje se zapravo mi nalazimo i koliko smo shvaćeni ozbiljno u očima relevantnih institucija.
Među najčitanijim knjigama na Beogradskom sajmu bile su Žive knjige, neke od najzanimljivijih stranica posjetiocima ispričao Idris Eferi, Albanac iz Peći.
A da li se ovo što me baš dosta interesuje, da li se Peće grad, mislim, da li se razlikuje u odnosu na recimo neki srpski, mislim, srpski, kažem?
Pa ne, mislim, ne. Generalno razlike kao između Niša, Beograda, ako imaš privatni restoran i to, ali pisrana je ista, svi imamo sarmice, gulaš, burek.
Nekadašnji frontmen Ekaterine Velike, Mladen Mladenović, dobio ulicu u Zagrebu. Inicijator su bili socijaldemokrati glavnog grada Hrvatske.
Mi smo to prihvatili jer smo u tome vidjeli mogućnost da potaknemo građane na razmišljanje što je to zagrebačka kultura i da li to je zagrebačka mainstream kulturi, pop i rock treba imati svoje mjesto.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska banka za obnovu i razvoj smanjila je prognozu privrednog razvoja Srbije. Ocijenjena je kao zemlja u recesiji. Zabilježit će ove godine rast od svega 0,1%. To je u velikoj suprotnosti s obećanjima datim krajem prošle godine, doduše one bivše vlade, o privrednom rastu koji je trebao iznositi 1,5% u tekućoj godini. Detalje ima Milan Nešić.
Posle šokantnog skoka cena osnovnih životnih namirnica, što je izazvalo negodovanje građana početkom meseca, u Srbiju su stigle nove sumorne činjenice. Nasuprot najavama ministra financija Mlađana Dinkića da je najgore prošlo i da Srbija kreće putem oporavka, Evropska banka za obnovu i razvoj za sljedeću godinu iznala prognozu o rastu od svega 1,7% bruto društvenog proizvoda. Kao razloge vidi političku nesigurnost zbog majskih izbora, ali i izazove koje pred sobom ima nova vlada u rješavanju problema javnog duga. Time se dva mjeseca pre početka naredne godine već dovodi u pitanje državna projekcija o rastu bruto društvenog proizvoda od 2%, objašnjava član Nacionalnog savjeta za privredni oporavak Đorđe Đukić i napominje šta bi trebalo preduzeti.
Sve mere vlade i Narodne banke Srbije trebaju da budu usmjerene na otvaranje svih prostora za ekspanziju izvoza, ali ne frazeološki, već efektivnim mehanizmom koji će posticati privredu da to zaista čini. Jedan od tih efektivnih mehanizama bi značio obezbeđivanje jeftinijih kredita za sve kompanije koje efektivno izvrše izvoz. Mora se biti rigorozan u kontroli da ukoliko klijent koji je faktički uzeo takav kredit pod povoljnim uslovima, a nije uneo devizu u zemlju, onda može doći u situaciju u stvari da poslovna banka promeni sa ugovorom koji je pod komercijalnim uslovima.
Tempom privrednog rasta od 2% godišnje Srbiji je potrebno 72 godine da udvostruči standard svojih građana. Međutim, i tako mali procenat rasta teško je ostvariti kako zbog objektivnih, tako i mnogih drugih okolnosti u kojima se Srbija nalazi, kaže ekonomista Aleksandar Stevanović.
Pad poljoprivredne proizvodnje se odrazio na društveni bruto proizvod, značajnije nego što bi se odrazio nekim drugim zemljama. Druga stvar, recimo da smo imali određene turbulencije političke koje su manje više investitore držali po strani od Srbije i na taj način jednostavno neke namjere koje su možda i postojale nisu se pretočile u investicije koje bi mogle donekle da poguraju naš društveni proizvod. Za narednu godinu imamo novu prognozu koja ostvariva ako iole budemo pametno radili iz prostog razloga što nećemo imati dve loše poljoprivredne godine, a ne vjerujem ni da poslovno okruženje može biti bitno gore, niti da sve skupa kada se pogleda vlada ova sadašnja može voditi nešto posebno gore politike nego što je vodila Cvetkovićeva vlada.
Po dolasku na funkcije, predstavnici novih vlasti dali su mnogobrojne obećanja o obuzdavanju inflacije, javnog duga i kursa domaće valute. U cilju oporavka sastavili su i predlog restriktivnog budžeta koji je već usvojila vlada. Ekonomista Đorđe Đukić smatra da novi državni proračun može garantovati nekakav privredni rast.
Mislim da u ovom trenutku ništa pametnije nije moglo da se učini. Sa ovakvim budžetom vlada sebi daje prostor da ozbiljnije u pregovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom, znate, postigne ono što je maksimalna funkcija, a to je funkcija ovo što ste vi pitali, da se zaista ekonomski rast ostvari sada po nešto redukovanoj stopi, ali isto tako budimo realistični. Sve zemlje u okruženju, znate, imaju ili fazu stagnacije ili pada ekonomske aktivnosti, tako da čitav ovaj region je faktički je pogođen i bit će još više pogođen zbog odsustva rešenosti zemalja u eurozoni da reše, znate, krizu duga.
U srpskoj privredi postalo je uobičajeno da se pragovi rasta svake godine postavljaju na vrednost između 1 i 3% i da se na kraju godine ta prognoza nikada ne dostigne. Poslednji put prognoza je bila zasnovana na prilivu novca od stranih investicija. Ipak, to teško da će biti moguće i u budućnosti, pošto se Srbija, prema mišljenju Aleksandra Stevanovića, više trudi da otera nego privuče strane investitore. Takođe, monetarna politika koju država vodi ukazuje na to da će stanje još dugo biti nepromenjeno.
Jako loši propisi, posebno kada je reč o izgradnji, građevinskim dozvolama, komunalnim uslugama i sličnim stvarima. Prilično visoka i nepredvidljiva inflacija još uvijek, što je veliki problem. Devizni kurs niti je fluktuirajući, niti je ograničeno fluktuirajući, nego jedan krajnje neobičan fleksibilni kurs. Budžetska potrošnja koja je potpuno neprimjerena zemlji kao što je Srbija i koja i ne može omogućiti stope rasta veće od 2%. Na dugi rok i tu imate još rastući dug koji otežava refinansiranje postojećih kreditnih aranžmana i rekao bih raspadnute institucije koje Srbiju čine zemljom gdje postoji vladavina ljudi, a ne vladavina prava.
I deo privrednika sa sumnjom gleda na pokušaj novih vlasti u saniranju ekonomske situacije. Strahuju od dodatnog pada standarda građana i prometa, zbog čega se neće ostvariti nikakav privredni rast. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Naftni terminali Federacije u Luci Ploče u Hrvatskoj od osnivanja 2006. godine posluju s poteškoćama, što je posljedica štetnih ugovora s kompanijom Delta Grip Limited iz Londona. Iako je financijska policija još prije 5 godina tadašnjem federalnom vrhu dostavila izvještaj o problemima u firmi, malo se toga promijenilo. U međuvremenu je nova entitetska vlast dobila presudu suda iz Pariza po kojoj je britanskoj kompaniji dužna isplatiti oko 8,5 miliona eura. Štetni ugovori sklopljeni prema najnižim cijenama na Mediteranu bili su sastavni dio višegodišnjih igara s sudbinom terminala uvoznika nafte i derivata u Federaciji, kaže u temi koja slijedi Tina Jelindizdar.
Trgovački sud u Zagrebu donio je prošle sedmice rješenje o deblokadi računa naftnih terminala Federacije, te ovom preduzeću omogućeno dodatno vrijeme da izmiri svoja dugovanja prema britanskoj kompaniji Delta Grip. Iako je navedenim rješenjem barem privremeno onemogućena pljenidba sa računa i oročenih depozita, priča o naftnim terminalima Federacije daleko je od pozitivnog ishoda. Rasim Kadić, direktor terminala Federacije.
Treba javnosti konačno reći da je u proteklih 6-7 godina naftni terminali Federacije zbog raznih načina upravljanja iz Sarajeva i uprave u Pločama su praktično izgubili ovih 15 miliona. Vodi se sudski spor za još 4,8 miliona dolara zbog nekog kašnjenja u rekonstrukciji spremnika koji je također pokrenuo Delta Grip. A ne treba zaboraviti da je prije nekoliko godina također vlada Federacije spašavala NTF sa oko 8 miliona.
Terminali u Pločama su jedino bosansko-hercegovačko skladište za tečna goriva na obali Jadranskog mora. Posjeduju 12 skladišta čiji ukupni kapacitet iznosi približno 81.500 tona. Od osnivanja 2006. godine posluje pod teretom obaveza, nastalih najvećim dijelom kao posljedica štetnih ugovora sa kompanijom Delta Grip iz Londona. Još 2006. godine potpisan je ugovor kojim je za obnovu skladišta od Delta Gripa posuđeno 1 milion eura. Zajam koji će se kasnije udvostručiti. Uslijedit će i kazneni penali jer na vrijeme nije dovršena obnova iznajmljenih spremnika. Iako je već pri potpisivanju ugovora bilo jasno da se predviđeni rokovi ne mogu ispoštovati.
Ulaskom i dubljim dobijanjem informacija vidio sam i detalje na koji se to radilo. I zaista moram priznati da je gotovo nevjerovatno da je vlast svojim postupcima, dakle činjenjem ili nečinjenjem, dovodila u situaciju da praktično imamo stratešku firmu u Pločama koja nam ne donosi nikakvu korist, uzima na milione maraka. Naravno, običan građanin se pita, pa dobro, šta se u stvari desilo?
Financijska policija izračunala da je bivše rukovodstvo naftnih terminala na čelu sa Josipom Tomićem oštetilo ovu kompaniju za oko 5 miliona eura. Poslovne odluke su u odnosu na Delta gripe bile toliko loše da je firma u nekoliko navrata bila pred stečajem. Iako je financijska policija još prije 4 godine federalnoj vladi podnijela izvještaj o poslovanju naftnih terminala, niti tadašnji premijer Nedžad Branković, niti resorni ministar Vahid Kečo nisu reagovali. Inspektor Nermin Kereš, koji je vodio slučaj, kaže:
Tomić, on je zadužio terminale, zadužio i kod Delta Grip, dajući cjelokupnu hipoteku terminala u Pločama, naftnih terminala. Ničim oni nisu napravili da te ugovore ospore. Čak je Vahid Kečo insistirao da se vrati stara uprava. Josip Tomić, kad je bio ono jedno vrijeme bio smijenjen, druga je uprava bila, i oni su napravili anekse ugovora sa Delta Grip. Ta aneks ugovora je tretirao drugu cijenu zakupa za te dole tankere. I Delta Grip je to prihvatio. Međutim, to mi ponovo su ga vratili. Onda je Vahid Kečo doslovce napisao pismo Delta Gripe da sve ova uprava to je uradila, sve poništava, ostavlja i dalje taj ugovor sa Delta Gripom onaka kakav je bio sa Josipom Tomićem.
Dolaskom nove vlasti došla i nova uprava koja je arhivi otkrila još nekoliko spornih ugovora, poput zakupa spremnika koji je sa 5 produžen na 30 godina, dok je umeđu vremenu britanskoj kompaniji omogućeno i izdavanje skladišta trećim licima. Nova uprava Delta Gripu je ponudila novi ugovor o najmu spremnika sa višim cijenama, što su ovoj kompaniji odbili, zahtijevajući povrat zajma. Prestali su plaćati najamninu i tužili naftne terminale za prekid ugovora. Presudom je potvrđeno da se od zatraženih 70 miliona eura Delta Gripu mora platiti oko 8,5 miliona eura i to nije konačna brojka. Nermin Nikšić, federalni premijer.
Ugovori koji su prije 4 godine potpisani, koji su prouzrokovali i doveli do ove štete, i informacija o tim ugovorima, djelo nalazi se u tužilaštvu već 4 godine, ali se naše tužilaštvo još nije odredilo prema tome.
Pune 4 godine tužilaštvo ispituje ovaj slučaj i kako to već biva, istraga je i dalje u toku. Gordana Vučurević, Ured za informiranje tužilaštva kantona Sarajevo.
Da su u predmetu preduzimaju predistražne radnje u cilju ispitivanja osnovanosti i navoda iz krivične prijave.
Na svojoj posljednjoj sjednici vlada federacije zatražila od uprave terminala da dostavi konkretne prijedloge o izvoru financijskih sredstava potrebnih za nastavak poslovanja naftnih terminala. Dug će se najvjerovatnije sanirati novim zaduženjima kod komercijalnih banaka, što je potvrdio i resorni ministar Erdal Tarhulj.
Da li neki kredit komercijalni, da li kredit od možda Razvojne banke, neke vrste nalaženja strateškog partnera itd.
Terminali u Pločama imaju stratešku važnost za Bosnu i Hercegovinu jer omogućavaju trgovcima gorivom da godišnje na transportnim troškovima uštede oko 20 miliona eura. Njihova ušteda se direktno odražava na cijenu goriva u zemlji. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Sve vlade u Srbiji od Miloševića pa do danas imale su, nažalost, iracionalan pristup prema Kosovu i takvu retoriku, kažu u intervju za Radija Slobodna Evropa Fatmir Sediju, nekadašnji predsjednik Kosova.
Bivši predsjednik Kosova Fatmir Sediju, govoreći o nacionalističkoj retorici u Srbiji, navodi da je pristup koji je Srbija imala ili kojim se vodila od početka i tokom pregovora u Beču, ali i kasnije, nije bio principijelan. Nažalost, sve vlade u Srbiji od Miloševića pa do sada imale su takav iracionalni pristup, taj oblik retorike. Neko može da pomisli da su neke stvari urađene za unutrašnje prilike zbog proračuna sa njihovim glasačima, ali u pitanju je nešto drugo, da su i ranije vlade u svom mandatu imale isti pristup koji je zapravo stvorio napetost u odnosima dve zemlje, a taj pristup nije dobar ni za samo srpsko stanovništvo, navodi se Diju. Komentarišući sastanak premijera Kosova i Srbije u Briselu, Sediju istakao da su sastanci suverenih država uvek bili pragmatični ili praktični i pomagali su relaksaciji odnosa dve države, tako da Sediju i na ovaj sastanak gleda kroz tu prizmu.
kontakta kupovaca koji od Šenonte.
Ne želim da se stekne utisak da to znači početak jednog procesa koji će ugrožiti suverenitet Kosova ili koji će izmeniti ustavni poredak. Na to pre svega gledam kao na pristup koji je deo napora za okončanje jednog kruga razgovora o temama o kojima se razgovaralo u poslednje vreme ili o tehničkim temama i sigurno kao dogovor dve zemlje o jednoj novoj viziji saradnje. Prema tome, ne vidim ništa što bi moglo izazvati strah i paniku kod građana Kosova oko nečeg što bi podrazumevalo tematiku koja bi se smatrala znakom za dalji napredak Kosova, navodi Sediju. On dodaje da predstavnici Kosova, bez obzira na nivo sastanka, treba da budu posebno oprezni da se dostojanstveno predstavi ono što je Kosovo postiglo, što je ispisano u najvišim aktima u Ustavu i da se uzme u obzir da postignuća nisu doprinos samo jedne generacije, već više generacija koje su dale sebe za Kosovo. Bivši predsjednik Kosova je također istakao važnost da srpska zajednica na Kosovo prihvati Atisarijev plan i da se ne bazira na propagandu koja se vodi protiv ovog plana. Uvek sam govorio da je Tisarije plan formula koja je potrebno snažno prelamanje, a to se treba dogoditi unutar srpske zajednice, jer verujem da ti ljudi, a govorim o običnim ljudima, nisu dovoljno shvatili taj plan. Postoji snažna propaganda koja se vodi protiv Kosova, koja se vodi kako bi se ti ljudi ubedili da se ne integrišu u svakodnevne životne procese, ali u politiku, i to je smetnja koju Srbija nažalost unosi, zaključio je Sediju. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Slobodna Evropa.org.
Najprestižniji svjetski štampani vodič Lonely Planet uvrstio je Crnu Goru među 10 vodećih turističkih destinacija koje obavezno morate posjetiti. Prirodne ljepote ove zemlje hvale su vrijedne, ali je naša reporterka Olivera Nikolić u temi koja slijedi podsjetila i na ekologiju. Zaštita okoline naime važna je ukoliko se ljepota želi sačuvati.
Ekolozi u Crnoj Gori različito gledaju na izostavljanje Crne Gore, ali su saglasni u ocjeni da je malo toga učinjeno na realizaciji ideje ekološke države. Činjenica da smo izostavljeni sa liste prestižnih svjetskih univerziteta govori o tome gdje smo u očima svijeta kada o ekologiji riječ, ukazuje za Radio Slobodna Evropa Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Sve epitete koje mi imamo kao ekološka država i zbog čega smo proglašeni jesu te prirodne ljepote i prirodne vrijednosti koje Crna Gora kao takva posjeduje. Međutim, šta je to što smo mi tokom godina, ovih prethodnih 20 i više godina uradili, osim samog proklamovanja države, govori i gdje se zapravo mi nalazimo i koliko smo shvaćeni ozbiljno u očima relevantnih institucija.
Ekologa Darka Saveljića, angažovanog kao stručnjaka i u susjednim državama, donekle čudi lista koju su objavili američki univerziteti. On u izjavi za naš program tvrdi da Crna Gora i dalje ima mnogo bolje očuvana prirodna staništa nego što je to slučaj sa Albanijom i Hrvatskom, koje se po mjerama Kolumbije i Yale-a značajno zalažu za očuvanje životne sredine.
Kao istraživač, kao čovjek koji jako dobro poznaje Crnu Goru, a bogami i države u okruženju, mogu odgovorno da tvrdim da jako nismo baš valorizovali i zaživjeli taj projekat ekološke države Crne Gore u pravom smislu riječi. Ja mogu da kažem da u Crnoj Gori i dalje imamo djevičanska staništa koja su netaknuta i koja i dalje mogu da pružaju taj ekosistemski servis kako ljudima, tako i ukupnom biodiverzitetu na najvećem mogućem nivou.
Ovog stručnjaka zato posebno ne brine što Crne Gore nema na pomenutim listama kojima se mjeri angažman države u očuvanju životne sredine.
Tako da se ja ne bih nešto posebno uzbuđivao zbog toga što prestižni američki univerzitet nije uvrstio Crnu Goru u te liste top država koje se brinu za zaštitu prirode. Ovo prije svega zbog toga što tu nalazim i neke države u kojima radim, a koje nemam osjećaj da se previše zalažu za zaštitu prirode, u prvom redu susjedna Albanija.
Uočljivo je koliko se nadležni u turizmu hvale prirodnim ljepotama Crne Gore i baš taj atribut ističu u propagandnim kampanjama kojima prezentuju crnogorsku turističku ponudu u svijetu. Wild Beauty, što je zvanični slogan nacionalne turističke organizacije, našla se tako visoko na listi 10 vodećih turističkih destinacija najprestižnijeg svjetskog štampanog vodiča Lonely Planet. planet. Sem onoga što je prirodom dato, malo je međutim učinjeno na realizaciji deklarisane ideje ekološke države i ovom prilikom naglašavaju ekolozi. Crna Gora luta po pitanju pravaca razvoja i nikako da se odredi, čime je na gubitku cijeli sistem, podlači Nataša Kovačević iz Green Home-a.
Danas mi imamo različite inicijative, od toga da želimo da budemo razvojna, da želimo da budemo industrija, da želimo da budemo izvoznik i prosto, znači, u ovoj jednoj neorganizovanoj situaciji mi gubimo, gube građani Crne Gore, ali gubi znači cijeli sistem gubi u odnosu na zemlje koje se nalaze u našem regionu. Dakle, možemo da govorimo o Bosni i Hercegovini, o Srbiji, o Hrvatskoj, znači o zemljama koje prosto na neki bolji način i jasniji način su trasirale taj svoj put.
Za utjehu, zaključak ekologa nije ni činjenica da je Crna Gora kao zemlja u razvoju prepoznala konflikt između zaštite prirode i razvoja industrije, što je ukazano i nacionalnim dokumentima koji trasiraju pravce razvoja države. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Među najčitanijim knjigama na ovogodišnjem sajmu u Beogradu su, vjerovali ili ne, One žive. Prvi put u organizaciji Vijeća Evrope na jednom od sajamskih štandova u Srbiji posjetioci su imali prilike razgovarati s ljudima raznih nacionalnosti, religija, kao i pripadnicima manjinskih grupa, o kojima u srbijanskom društvu najčešće postoje predrasude. Priču ima Zoran Glavonjić.
Za samo dva dana na Beogradskom sajmu 500 ljudi pročitalo je žive knjige, a jedna od najtraženijih bio je Idris Seferi, Albanac iz Peći, kog je želelo da čuje na desetine mladih.
A da li se ovo što me baš dosta interesuje, da li se Peća grad, mislim, da li se razlikuje u odnosu na recimo neki srpski, mislim, srpski kažem?
Pa ne, mislim, ne. Generalno razlike kao između Niša, Beograda, Kraljeva i ne znam čega. Posle rata recimo se to malo menjalo i razvoj je otišao, više nemaš one državne nekadašnje kafane, nego imaš privatne restorane i to. Israna je ista, svi imamo sarmice, gulaš, bure. Takve stvari.
Žive knjige koje su posetioci mogli da čitaju bili su i kineskinja, vegan, gej, izbeglica, osoba zaražena HIV-om, lezbejka, rom, ratni veteran ili rabin, a svi oni spremno su ih dočekivali kako bi im ispričali svoje živote. Volonterka Žaklina Živković kaže da je ideja o živoj biblioteci, u kojoj su knjige ljudi koji trpe neku vrstu diskriminacije, nastala u Švedskoj i da su i u Beogradu čitaoci mogli da ih pitaju sve što ih zanima.
I na taj način razbijete neku svoju predrasudu, ako ste imali, a ako ne, onda da proširite svoje znanje. Svako ko pročita makar jednu knjigu, vrati se po još nekoliko. Nismo imali da sad niko ko čita samo jednu knjigu i otišao.
Gužva je bila tolika da su žive knjige između dva razgovora koji su trajali i po 45 minuta imale samo toliko vremena da popiju kafu ili sok, pa su nastavljale priču sa čitaocima. Idris Seferi čuo je na stotine pitanja, među kojima se našlo i to da li su svi Albanci pekari, ali kaže da mu je najzanimljiviji bio susret sa 4 beogradske srednjoškolke.
Kad sam ja pitao zašto su baš mene izabrale, one su rekle da one mrze Albance i zato bi hteli da me upoznaju. Međutim, nakon jedno 40 minuta razgovora sa njima, one su promenile mišljenje i na kraju smo razmenili kontakte i da hoće da me dodaju na Facebooku i da budemo prijatelji i tako dalje. I ja sam ustao da zagrlim te devojke, da sam se šalio, rekao sam, vidite da nije toliko strašno zagrliti Albanci.
Mnogi posetioci u čitanje živih knjiga upustili su se iz puke radoznalosti, ali su posle susreta u četiri oka saznali važne poruke i otišli uz puno emocija. Dejana Bačko iz Novog Sada saslušala je životnu priču Dušanke Vukalić iz Hrvatske, koja je kao medicinska sestra u ratu ostala teški invalid.
I nimalo nisam ponosna na taj rat što se desio i htjela bih da poručim da više tolerišemo jedni druge, da prihvatimo različitosti. Mislim da ima dovoljno mjesta na zemaljskoj kugli za sve ljude ovog sveta.
Zanima me kako se to desilo, kako je bila u ratu.
Bilo je strašno. Mene i moje koleginice pala mina iz minobacača. Pala sam u komu i prebačena sam dalje na liječenje i operacije jedna za drugo. Bila sam jedno vreme jako depresivna, ali uspjelo me je moje društvo, moji prijatelji, moja rodbina da izvuče iz toga. Sad naravno volim da putujem, volim da se družim.
Kakav je utisak kad si pročitala sad ovu knjigu?
Pa da je snagu. Pa da se čovjek treba boriti, da treba imati volju. Zato što sam i ja invalid, isto sam rađena bez ruku. Sam treba imati volju.
Otvorena knjiga za sve koji su želeli da znaju više o životu homoseksualaca u Srbiji bio je Šapčanin Aleksandar Prica.
Mene ne karakteriše gejem to što imam seksualne odnose sa muškarcima, već zato što se emotivno i romantično vežem za muškarce. Kako se da sam
ali u tom periodu je bilo nekih devojčica yes. koje su privlačile yes. ipak tvoju pažnju ne. Na neki način?
Nisu privlačile na taj način. Na kraju krajeva imao sam seksualne odnose sa ženama iz prostog razloga jer sam ja htio sebi da dokažem, ja nisam gej, ja nisam peder na kraju krajeva, ako tako treba da kažem. Nisam voleo sebe, nisam sebe mogao da pogledam u ogledalo.
Je li vam neobično da čitate živu knjigu?
Jako neobično iskustvo i prilična trema neka. Mnoge stvari koje sam možda nekad se pitala, nisam imala koga da pitam. I bilo je zaista jedno novo i potpuno drugačije iskustvo.
Kako je biti živa knjiga?
Iz svakog čitanja ja izađem bogatiji i jači, stabilniji i kada vidim zahvalnost u očima čitalaca, znam da radim dobar posao jer znam da ću pomoći mojim prijateljima i prijateljicama koje jesu gejevi i lezbejke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nekadašnji gitarist beogradskog novovalnog benda Šarlo Akrobata i frontmen Ekaterine Velike Milan Mladenović uz bosanskog književnika i preporoditelja Safet Beg Bašagića dobio je ulicu u Zagrebu. Tako želimo potaći Zagrepčane da razmisle o tome što je njihova kultura i treba li pop i rock imati tamo svoje mjesto, prenosi riječi iz Gradske skupštine Eni Zebić.
Milan Mladenović, nekadašnji gitarist beogradske novovalne grupe Šarlo Akrobata, a potom frontmen Ekaterine Velike, dobio je ulicu u Zagrebu. Predsjednik Gradske komisije za imenovanje ulica, naselje i trgova, socijaldemokratski vijećnik Marin Knezović, kaže za naš radio kako je i ovaj prijedlog, kao u ostalom i većina drugih, prijedlog građana.
Nama se, dakle, prvenstveno meni to učinila kao jako dobra ideja. Mi smo to prihvatili jer smo u tome vidjeli mogućnost da potaknemo građane na razmišljanje što je to zagrebačka kultura i da li u toj zagrebačkoj mainstream kulturi pop i rock treba imati svoje mjesto. Ne imenuje se ulice samo po pojedinim osobama, već i zato da bi lokalna zajednica preispitala neke elemente svoje kulture i općenito društvenog djelovanja.
HDZ je glasao protiv te odluke izglasane jučer predvečer na Gradskoj skupštini Grada Zagreba. Zašto, objašnjava HDZ-ova vijećnica Margarita Mađerić.
Ovdje se ne radi niti o mom osobnom glazbenom ukusu, niti o osobnim afinitetima, ne daj Bože o nacionalnoj ili vjerskoj pripadnosti. Dakle, to je ono što je bitno i što smatram da je važno poslati poruku. Ovdje se radi o kriterijima.
Ona ističe kako uvažava Mladenovićev otpor Miloševićevoj agresorskoj politici prema Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, ali zbog činjenice da je bio narkoman, kaže da treba paziti kakvu se poruku ovim imenovanjem šalje mladima. Milan Mladenović rođen je 1958. u Zagrebu, odrasao je u Sarajevu i Beogradu. Godine 1980. jedan je od osnivača Šarlo Akrobate, nakon toga osniva Katarinu II. I Ekaterinu Veliku, u kojoj svira do smrti, ubrzana heroinom 1994. Glazbeni kritičar Jutarnjeg lista Aleksandar Dragaš za naš radio podržava ovu inicijativu kao početak.
Volio bi da to ne bude početak i kraj imenovanja ulica u gradu Zagrebu i drugim gradovima u Hrvatskoj, po značajnim glazbenicima koji su na ovaj ili onaj način bili povezani sa određenim gradom ili sa cijelom Hrvatskom. Znači, govorim ne samo o hrvatskim glazbenicima, nego možda nekim drugim glazbenicima.
Glazbeni kritičar Dubravko Jagatić pak misli da je prerano.
Moje mišljenje, mislim da zaslužuje ulicu, ali ne sada i ne prvi.
Dragaš vjeruje da će proći inicijativa da Tusta iz Kud Idiota dobije ulicu u Puli, a nada se i da će konačno i Ivo Robić dobiti obalu u Opatiji.
A osobno bi baš volio da u mom gradu, recimo, postoji ulica Joa Stramer. Zašto ne?
Kako saznajemo, za početak će se krenuti sa Ivom Robićem, koji će dobiti ulicu u Zagrebu, nedaleko ulice Vice Vukova. Uz Mladenovića ulicu u Zagrebu je jučer dobila i velika hrvatska pjesnikinja Vesna Parun, ali i bošnjački književnik, prosvjetitelj i prevoditelj Safet Beg Bašagić. Glavni urednik časopisa Behar, književnik Sead Begović, podsjeća u izjavi za naš radio da se Bašagić, baš kao i Magdistar, deklarirao kao Hrvat.
Pitanje poslije ovog zadnjeg rata kako bi se on danas deklarirao. On je u svakom slučaju zaslužio ulicu budući da je puno radi na toj multikulturalnosti, multikonfesionalnosti naravno između Hrvata i danas Bošnjaka. Tada tako hrvatski muslimani pa ni bosanski nisu tako deklarirali. Dakle, mislim da je tu prijepor. A ne sumnje da je on zastupljen gotovo u sve do sada antologije koje su objavili Bošnjaci, pa i u nekim antologijama koje su radili Hrvati. Dakle, tu je, mislim, glavni prijepor što se mene tiče.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.